Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Έσπασε ο πάγος στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Τι συζητήθηκε στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.
Οι συζητήσεις Biden-Ερντογάν και το μήνυμα Μέρκελ στον Τούρκο πρόεδρο για το Κυπριακό.
Νέα αναστάτωση για το εμβόλιο της AstraZeneca μετά τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών να μην χορηγείται κάτω των 60 ετών.
Όλο και πιο κοντά στην παραχώρηση προνομίων στους πλήρως εμβολιασμένους, τι προβλέπει το γαλλικό μοντέλο που εξετάζεται να υιοθετηθεί.
Αγωγή κεραμαίως για την αυριανή απεργία της ΑΔΔΗ και ενδεχομένων εμποδίων στις πανελλαδικές. Θα κινηθούν τελικά τα μέσα μεταφοράς το πρωί.
Δέσμευση Τσίπρα ότι όσα νομοθετούνται στα εργασιακά θα ακυρωθούν με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Οι πρώτες συλλήψεις για τα κορονοπάρτι στο Αριστοτέλειο μεταξύ των συλληφθέντων και διοργανωτής.
Τεράστια προβλήματα στις τουριστικές επιχειρήσεις της Βρετανίας με ταξίδια στο εξωτερικό από την παράταση των περιοριστικών μέτρων για 4 εβδομάδες.
Το θέμα της ημέρας.
Έσπασε ο πάγος στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, καθώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές υπήρξε αμοιβαία κατανόηση ότι η ένταση του προηγούμενου καλοκαιριού δεν μπορεί να επαναληφθεί. Ωστόσο, οι διαφορές, όπως όλα δείχνουν, παραμένουν αγεφύρωτες. Έχουμε συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, τον Θάνο Αθανασίου, ο οποίος και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τα όσα συζητήθηκαν μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τουρκού Προέδρου.
Γιάννη, έσπασε ο πάγος. Υπήρξε αμοιβαία κατανόηση ότι δεν μπορεί το 2021 να επαναληφθεί η ένταση του 2020. Αυτό μας μετέφερε ανώτατη στην Πρωθυπουργή, η οποία μας εξήγησε ότι συμφωνήθηκε οι δύο πλευρές να αποφεύγουν τις προκλήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολα διαχειρίσιμες. Σε σχέση με τις διαφορές που έχουμε, η βασική διαφορά όντως είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και η κατανόηση που υπήρξε στη συνάντηση, που κράτησε 50 λεπτά, είναι η εξής. Θα πρέπει να προχωρήσουμε με βάση το διεθνές δίκαιο και με τα μέσα που έχουμε αποφασίσει. Δηλαδή, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τις διερευνητικές επαφές και στη συνέχεια υψηλό πολιτικό διάλογο. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα μπορεί να συνεργαστεί με την Τουρκία, μας λέει η ίδια και η Διευθυντική, και στο θέμα του μεταναστευτικού. Φυσικά και πάλι χωρίς να επαναλαμβάνονται οι εντάσεις του 2020. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι προφανώς δεν πρέπει να έχουμε περιστατικά του Εύρου, αλλά και σε μια κίνηση καλής θέλησης η Τουρκία θα μπορούσε να πάρει πίσω 1.450 μετανάστες για τους οποίους τα ελληνικά δικαστήρια έχουν κρίνει αμετάκλητα ότι δεν μπορούν να λάβουν άσυλο στην Ελλάδα. Στη συνάντηση των 50 λεπτών όλα αυτά κατέστησαν δυνατά, κυρίως γιατί ήταν οι δύο. Υπήρξε μέσα ο πρέσβης Ιμπραχήμ Καλίν, ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, ως διερμηνέας όμως. Τον ζήτησε ο Ερντογάν να τον έχει μέσα ως διερμηνέα και γι' αυτό τον λόγο έμεινε στην συνάντηση και η πρέσβης Ελένη Σουρανή από την ελληνική πλευρά. Έγινε το πρώτο βήμα. Βήμα-βήμα πηγαίνουμε λοιπόν προς την αποκλιμάκωση.
Βάλε μια ανατελεία, Θάνο, για να ακούσουμε πώς εκτίμησε το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησης ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, που μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου εδώ στον Real FM.
Αυτό το οποίο συνέβη εχθές, όντως συμβάλλει στην δημιουργία και την καλή έντονωση του δημοκλίματος. Έχει σημασία να δομηθεί αυτή η σχέση και να δομηθεί πάνω σε μια αμοιβαία εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί να δομηθεί όταν υπάρχουν κινήσεις στο πεδίο, οι οποίες προκαλούν τις συνθήκες ασφάλειας του Νότιου Ανατολική Μεσόγειο. Μην ξεχνάτε ότι πέρυσι πέρασαμε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, με αλλεπάλληλες προκλήσεις, με την έξοδο και του τουρκικού και του ελληνικού στόλου. Φτάσαμε κοντά σε μια έτσι σύραξη. Άρα το γεγονός ότι σήμερα συζητάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μάλλον θετικά πρέπει να αποτιμηθεί. Η Ελλάδα δεν έχει κάνει την οποιαδήποτε παραχώρηση ή υποχώρηση σε αυτά που θεωρεί εθνικά δίκαια και τα οποία διεκδικεί στη σχέση της με την Τουρκία. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ θετικό βήμα, το οποίο δεν θα πρέπει να το παραγνωρίζουμε ή να το υποβαθμίζουμε.
Θα ακούσουμε τώρα τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και τερμεάρχη εξωτερικών υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιώργο Κατρούγκαλο, στη δική του αποτίμηση, επίσης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Το ζητούμενο είναι κυρίως τι κάνουμε εμείς. Βγήκε και είναι θετικό αυτό από την συνάντηση, η κοινή βούληση και των δύο πλευρών για αποκλιμάκωση. Όμως αυτός ο στόχος για ένα ήσυχο καλοκαίρι είναι στόχος που και η Τουρκία τον ήθελε, δεν το θέλαμε μόνο εμείς, και όχι μόνο για λόγους σχετικούς με την οικονομία της, αλλά κυρίως γιατί θέλει να δώσει αυτή την εικόνα του καλού παιδιού στη Δύση. Και ακριβώς γι' αυτό λέγαμε ότι εμείς δεν πρέπει να βάλουμε τον πήχη χαμηλά, να έχουμε μόνο αυτό το στόχο, γιατί έτσι βοηθούμε την Τουρκία να εξοραίσει την εικόνα της στη Δύση χωρίς κόστος. Εμείς λοιπόν θα πρέπει από τώρα όχι απλώς να συζητάμε για τα μικρά θέματα πολιτικής, αλλά να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα ουσιαστικό διάλογο για προώθηση λύσης. Θα πρέπει από τώρα να τη δεσμεύσουμε, να στείλει τη διαφορά για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες στη Χάγη, ούτως ώστε να μην πάρει μόνο πράγματα από την Ευρώπη.
Επιστρέφουμε στο Θάνο Αθανασίου, διότι ο Πρωθυπουργός είχε επίσης συνάντηση με τον Βρετανό ομολογό του, ενώ σήμερα υπήρξε και το κοινή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών με ενδιαφέρουσες ειδήσεις, Θάνο.
Σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών με τον Τζο Μπάιντεν εδώ στις Βρυξέλλες και κείμενο συμπερασμάτων, το οποίο θα υιοθετηθεί σε λίγη ώρα και το οποίο περιέχει μία φράση για την Ανατολική Μεσόγειο, η οποία έχει έντονο υλικό ενδιαφέρον. Οι διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να επιληθούν μέσω διαλόγου, με καλή πίστη και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αυτό αναφέρεται στο κύριο των συμπερασμάτων το οποίο θα υιοθετηθεί, στην κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών.
Πολύ σημαντικό.
Και είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.
Συγκεκριμένη
αναφορά.
Το οποίο δεν αναγνωρίζει η Τουρκία προς το παρόν.
Ναι, εν πάση περιπτώσει. Στόχος μας είναι μια συνεργασία και μια αμοιβαία ευωφελή σχέση με μια δημοκρατική Τουρκία, τονίζεται στο συγκεκριμένο κείμενο. Το ζήτημα της Τουρκίας θα απασχολήσει αρκετά τις Βρυξέλλες, από ό,τι φαίνεται, μέχρι τουλάχιστον και το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Έχουμε, θυμίζω, τη σύνοδο κορυφής των 27 κανονικά, στις 24 και 25 του μήνα, και εκεί θα υπάρξει αναφορά στα συμπεράσματα. Έχουμε τα συμπεράσματα στα χέρια μας, το προσχέδιο των συμπερασμάτων της συνόδου της επόμενης εβδομάδας και εκεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει ότι επανέρχεται στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, όπως συμφωνήθηκε τον Μάρτιο.
Μάλιστα.
Και υπενθυμίζει το στρατηγικό ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα σταθερό, ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και την ανάπτυξη ενός συνεταιρισμού και μιας αμοιβαίας ενεργετικής σχέσης με την Τουρκία. Χαιρετίζει τη συνεχόμενη αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο. Επαναλαμβάνουμε ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστεί με την Τουρκία με τρόπο σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο σε σχέση με διάφορους τομείς, όπως δηλαδή είχε γίνει και στα συμπεράσματα του Μαρτίου. Σε αυτό το πλαίσιο κάνει λόγο για τις τεχνικές προετοιμασίες με συγχωρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπενθυμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης και των τρεχουσών δυσκολιών στην εφαρμογή της υφιστάμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνει τις βασικές εργασίες για διαλόγους που συνεπέρνουν με την Τουρκία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, κάνει μια αναφορά στη μελλοντική χρηματοδότηση του Συρία και έρχεται σε δύο κομβικά θέματα. Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία θα τα θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα ως αναπόσπαστο μέρος της σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας και τέλος το Κυπριακό, όπου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει τα προηγούμενα συμπεράσματά του, παραμένει πλήρως ενδιαφέρον για μια συνολική επίλυση του διακού προβλήματος σύμφωνα με τα σχετικά του συμβούλια του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, εκφράζει λύπη που στην άτυπη συνάντηση στη Γενέβη από την αιγίδα των ΗΠΑ δεν άνοιξε ο δρόμος για επανάληψη των επίσημων διαδραματεύσεων και τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη στήριξη της διαδικασίας.
Σε ευχαριστούμε, Θάνο Αθανασίου. Ο λόγος τώρα στο Θανάση Τσίτσα, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα της συνάντησης Biden-Erdogan. Εκεί ήταν φανερό, ο Θανάση, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, ότι κατεβλήθη μια προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και των δύο πρόεδρων, θα προσέθετα.
Ναι, η αμερικανική πλευρά, Γιάννη, δεν δίνει πληροφορίες για αυτή τη συνάντηση. Αλλά υπάρχει κοινή αίσθηση ότι οι διαφορές παραμένουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρέμεινε φιδωλός και αρκέστηκε να πει ότι ήταν θετική και παραγωγική, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τις Βρυξέλλες, ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι συμφωνήθηκε ότι οι υπουργοί άμυνας και εξωτερικών και οι ομάδες τους θα εργαστούν τώρα πάνω στις λεπτομέρειες όσων συμφωνήθηκαν. Από τη μεριά του, ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίστηκε συγκαταβατικός και χαρακτήρισε τη συνάντηση εξίσου παραγωγική και ειλικρινή και τη συνομιλία με τον Biden θετική για το μέλλον, επισημένοντας ότι δεν υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών που δεν είναι δυνατόν να επιληθούν. Παράλληλα, ανέφερε ότι επανέλαβε στον Αμερικανό πρόεδρο τις πάγιες τουρκικές θέσεις για την αγορά του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400, καθώς και την τουρκική ενόχληση για τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35, σημειώνοντας ότι συμφωνήσαμε να διατηρήσουμε τα κανάλια επικοινωνίας όπως ακριβώς κάνουν οι στρατηγικοί σύμμαχοι και εταίροι. Τέλος, έκανε επίσης λόγο για μακρόχρονη φιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ κατά τα λεγόμενά του ο Τζο Μπάιντεν του είπε ότι ενδέχεται να επισκεφτεί την Τουρκία. Γιάννη.
Μεγάλη σημασία και βαρύτητα και η συνάντηση που είχε με τον Ταγίπ Ερντογάν η Άγγελα Μέρκελ. Εκεί κυριάρχησε το Κυπριακό, με το Βερολίνο να προειδοποιεί την Άγκυρα ότι όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δεν πρόκειται να δεχτεί τη λύση των δύο κρατών στην Κύπρο. Συνδέομαστε με το Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Η ανακοίνωση της καγκελαρίας ανέφερε δύο πράγματα. Ότι συζητήθηκαν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και η πορεία του Κυπριακού και οι πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών. Είναι σημαντικό ότι σε μία παράγραφο 50 λέξεων η καγκελαρία αναφέρει δύο θέματα. Τις σχέσεις με την Ευρώπη και το Κυπριακό. Γιατί μετά την αποκλιμάκωση που υπάρχει στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογκάν, στο Βερολίνο αλλά και στις Βρυξέλλες φοβούνται ότι η Τουρκία θα κλιμακώσει στην Κύπρο.
Θα μεταφερθεί αλλού η ένταση λοιπόν.
Ακριβώς, ότι θα κλιμακώσει στην Κύπρο. Λοιπόν, το μήνυμα του Βερολίνου ήταν ότι εάν θέλει η Τουρκία την θετική ατζέντα με την Ευρώπη και να έχει και τη στήριξη της Γερμανίας, τότε η λύση των δύο κρατών που προτείνει ο κύριος Ερντογκάν στην Κύπρο δεν γίνεται αποδεκτή. Και κυρίως η Τουρκία δεν πρέπει να προχωρήσει σε νέες παράνομες ενέργειες στην Αμόχωστρο. Αυτό γιατί ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Ερντογκάν θα επισκεφθεί τα κατεχόμενα και εκεί φοβούνται ότι θα υπάρξει και μία νέα προκλητική ενέργεια στην Αμόχωστρο. Άρα το μήνυμα προς την Άγκυρα είναι ότι αν θέλετε να συνεχίσουμε την θετική ατζέντα και την αποκλιμάκωση, όχι ένταση στην Κύπρο.
Τώρα για τα δύο πρόσωπα που εμφανίζει ο Ερντογάν, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων.
Είναι σαφές ότι έχουμε δύο Ερντογάν. Ο Ερντογάν εσωτερικού, ο οποίος διόλου δεν αποκλείεται τις επόμενες μέρες επιστρέφοντας στο εξωτερικό να ξαναμιλήσει για τα ματωμένα χέρια του Biden, να ξαναπεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα μη φιλική προς την Τουρκία και ούτω καθεξής, αλλά η αλήθεια είναι ότι εχθές ο Ερντογάν φόρεσε ένα άλλο κουστούμι. Φόρεσε το κουστούμι του Ερντογάν, του ήπιου ηγέτη, ο οποίος συνδιαλέγεται με τους ξένους ηγέτες.
Πριν από λίγο, στα τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν αναφέρθηκε η κυβερνητική εκπρόσωπος, η Αριστοτελία Πελώνη, είπε ότι πλέον η απευθείας επαφή μεταξύ των δύο ηγετών είναι αυτονόητη.
Η απευθείας επαφή μεταξύ δύο ηγετών θα έπρεπε να είναι αυτονόητη και όπως έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, δεν θα έπρεπε να αποτελεί είδηση μια επαφή του με τον πρόεδρο της γειτονικής χώρας.
Νέα αναστάτωση έχει προκαλέσει η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού να μην χορηγείται κάτω των 60 ετών το εμβόλιο της AstraZeneca.
Ωστόσο, για τα άτομα που έχουν ήδη εμβολιαστεί με το συγκεκριμένο σκεύασμα, υπάρχει η σύσταση να γίνει με το ίδιο εμβόλιο η δεύτερη δόση, εκτός αν παρουσίασαν σοβαρές παρενέργειες. Η Εμιλία Σταθάκου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Εύλογη ανησυχία και φυσικά πολλά ερωτηματικά έχει προκαλέσει η νέα σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού για τη διακοπή του εμβολίου της Άστρα στις ηλικίες κάτω των 60 ετών, μερικές μόνο εβδομάδες μετά την τοποθέτησή της ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές για αυτές τις ηλικίες και πρέπει να συνεχιστεί. Η σύσταση έρχεται με καθυστέρηση, πρέπει να πούμε, καθώς οι περισσότερες χώρες έχουν εδώ και μήνες διακόψει τη χορήγηση του συγκεκριμένου εμβολίου στις νεαρές ηλικίες.
Η χορήγηση γίνεται άνω των 60 ήδη σε κάποιες από αυτές.
Έτσι ακριβώς, γιατί έχει διαπιστωθεί ότι έχουν υψηλότερα ποσοστά επικίνδυνων θρομπώσεων τα άτομα κάτω των 60 ετών. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού δικαιολογεί αυτές τις αποφάσεις με την επιχειρηματολογία ότι την προηγούμενη περίοδο που ήταν υψηλό το υγικό φορτίο, τα νεαρά άτομα κινδύνευαν περισσότερο από τις επιπλοκές του ιού παρά από τις παρενέργειες του εμβολίου. Ωστόσο, δεν εξηγεί γιατί η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική χώρα της Ευρώπης, αν όχι του κόσμου, που διέθεσε το συγκεκριμένο εμβόλιο χωρίς δυνατότητα επιλογής στις νεαρές ηλικίες. Που είχε αποδειχθεί ότι είναι υψηλού κινδύνου για επιπλοκές, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν διαθέσιμα και άλλα εμβόλια. Τώρα, η αναδίπλωση της Επιτροπής σχετίζεται με τις προχθεσινές δηλώσεις αξιωματούχου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί τελείως το εμβόλιο, δηλώσεις πως τόσο λίγες ώρες μετά ανασκευάστηκαν από τον οργανισμό. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι δημιουργούν εύλογες ανησυχίες στους πολίτες και κλονίζουν την εμπιστοσύνη τους. Τώρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Σύμφωνα με τη νέα σύσταση της Επιτροπής, το εμβόλιο της Άστρα θα λαμβάνουν πλέον οι πολίτες άνω των 60 ετών, καθώς κρίθηκε ότι το όφελος από τη θωράκιση που τους προσφέρει είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τον κίνδυνο που διατρέχουν να εμφανίσουν θρόμβωση.
Τι θα γίνει όμως, Εμιλία, με όλους εκείνους οι οποίοι έκαναν την πρώτη δόση με AstraZeneca και τώρα θα πρέπει να κάνουν τη δεύτερη και έχουν κλείσει τα ραντεβού τους?
Τα άτομα ηλικίας κάτω των 60 ετών, τα οποία έχουν κλείσει το ραντεβού τους για την πρώτη δόση με Άστρα, αποκτούν πλέον τη δυνατότητα αλλαγής εμβολίου. Πρόκειται για 1.300 άτομα. Όσοι όμως ανήκουν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα και έχουν ήδη κάνει την πρώτη δόση με το εμβόλιο της Άστρα, οι προγραμματισμένες δεύτερες δόσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά με το ίδιο εμβόλιο, δεδομένου ότι αφενός ο κίνδυνος της θρόμβωσης είναι εξαιρετικά σπάνιος μετά τη δεύτερη δόση και αφετέρου δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή επιστημονικά δεδομένα για το συνδυασμό διαφορετικών τύπων εμβολίων.
Τώρα, από αύριο ανοίγει και η πλατφόρμα για την τελευταία ομάδα των ενηλίκων.
Ναι, πράγματι, ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα των πολιτών 18 έως 24 ετών που θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα τρία εμβόλια που κυκλοφορούν εκτός από το εμβόλιο της Άστρα.
Να ακούσουμε τι δήλωσαν νωρίτερα για τα εμβόλια ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο Δημήτρης Κούβελας, καθηγητής φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο τελευταίος στην εκπομπή του Γιώργου Χουδαλάκη και του Γιάννη Μιχελάκη.
Πάνω από 20 ευρωπαϊκές χώρες, όπως και εμείς, συστήνουν τώρα και η δεύτερη δόση του εμβολίου της AstraZeneca να γίνει κανονικά, μια που έχει απειροελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με επιστημονικό τρόπο.
Τα εμβόλια είναι ένα εργαλείο. Τα βλέπουμε όπως ένα πυρούνι. Το πυρούνι δεν είναι καλό ή κακό. Άμα φας μακαρονάδα, είναι θαυμάσιο, διότι δεν μπορεί να φας με κουτάλι. Αν όμως βγάλεις το μάτι του διπλανού σου, είναι κακό. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κάνουμε μια διείσδυση καινούριων προϊόντων με έναν ρυθμό πρωτόγνωρο. Δεν γίνεται έτσι. Κάποιοι προδιέγραψαν την ασφάλεια, το οποίο είναι ψευδές, γιατί δεν υπάρχει φαρμακευτικό προϊόν με απόλυτη ασφάλεια. Και το δεύτερο που κάναμε είναι προσπαθούμε να το δώσουμε σε πάρα πολλούς ταυτοχρόνους, οι οποίοι δεν έχουν και ένδειξη. Εκεί λοιπόν αρχίζουν τα προβλήματά μας και εκεί αρχίζει να κλονίζεται η εμπιστοσύνη του κόσμου και στους θεσμούς και στην πολιτεία. Κάτι που κατά τη γνώμη είναι λάθος.
Τώρα, όλο και πιο κοντά στην παραχώρηση προνομίων στους πλήρως εμβολιασμένους βρισκόμαστε, ειδικά από τη στιγμή που από αύριο, όπως ακούσαμε, όλοι οι ενήλικες θα έχουν πρόσβαση στα εμβόλια. Στο τραπέζι βρίσκεται το γαλλικό μοντέλο και ο Γιώργος Σιαδή μας είναι μαζί μας για να μας εξηγήσει τι προνόμια προβλέπει, ποιες δηλαδή διευκολύνσεις θα έχουμε εμείς, Γιώργο, οι οποίοι έχουμε ήδη κάνει και τα δύο εμβόλια.
Γιάννη, καλό μεσημέρι. Έβαλες ακριβώς το πλαίσιο, ίσως το γαλλικό μοντέλο, είναι αυτό που θα ακολουθήσει τη χώρα μας. Και το λέω αυτό γιατί θα εξηγήσουμε τι προβλέπει αφενός. Αφετέρου όμως πρέπει να γίνουν και μια σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις για να πάρουν σάρκα και οστά οι όποιες αποφάσεις στο επόμενο διάστημα. Και αφού βέβαια υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος, να έχουν ανοίξει όλες οι ηλικιακές ομάδες, τελευταία αύριο που αναφέρεται πριν από λίγο, και βέβαια να υπάρχει η διαθεσιμότητα όλων των εμβολίων. Μετά από αυτό το εύλογο διάστημα, ξεκινάει ουσιαστικά και αντίστροφη μέτρηση για τα προνόμια για όσους έχουν κάνει και τις δύο δόσεις. Τι προβλέπει? Για παράδειγμα, σε μια εκδήλωση, σε ένα θέατρο, σε μια συναυλία ή σε ένα χώρο όπου μπορούν να φιλοξενηθούν πάνω από 1.000 άτομα, θα μπορούν να μπουν μόνο όσοι έχουν εμβολιαστεί. Επίσης, είτε πρόκειται για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, είτε για οτιδήποτε άλλο, δηλαδή μιλάμε για μαζικές εκδηλώσεις. Βέβαια, το έχουμε αναφέρει, το έχουμε γράψει και στη Real News. Το μεγάλο και κρίσιμο κομμάτι είναι ειδικά όταν πάμε προς το φθινόπωρο, τι θα γίνει με τους κλειστούς χώρους, εκεί που θα υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα, στα καφέ, στα εστιατόρια. Πάλι εκεί θα έχουν αυτή την πρόσβαση όσοι είναι εμβολιασμένοι. Βέβαια, αν θα φτάσουμε εκεί, πρέπει να γίνουν και κατάλληλες, το επισημαίνω πάλι, νομοθετικές ρυθμίσεις. Για την ώρα, με το πράσινο πιστοποιητικό στη χώρα μας, που ήταν μια δικιά μας πρόταση, την είχε καταθέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον περασμένο Ιανουάριο, υιοθετήθηκε από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για την ώρα, στη χώρα μας, με αυτό το πράσινο πιστοποιητικό, τι γίνεται, Γιάννη? Μπορούμε και ταξιδεύουμε ουσιαστικά ελεύθερα, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Γιατί κακά τα ψέματα, ακόμα και για να πάει κάποιος σε ένα νησί, αν δεν έχει κάνει το εμβόλιο, πρέπει να κάνει τουλάχιστον ή μοριακό έλεγχο 72 ώρες πριν ή rapid test.
Είναι πλήρως εμβολιασμένος, όπως σωστά είπες. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. άλλαξαν τις τελευταίες ώρες τα δεδομένα όσον αφορά τις αυριανές κινητοποιήσεις για το εργασιακό νομοσχέδιο. Ίσως έπαιξε και ρόλο η αγωγή που κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας κατά της ΑΔΔΗ και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων.
Δεν θα απεργήσουν τελικά οι εκπαιδευτικοί, ενώ τροποποιήσεις υπάρχουν και στο απεργιακό πρόγραμμα των μέσων μεταφοράς. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει τώρα η Αργυρό Μαυρούλη.
Καλό μεσημέρι και από εμένα. Όπως είπατε, δεν θα απεργήσουν τελικά οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις αύριο, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως ξέρουμε, από τις 14 λοιπόν, Ιουνίου. Να πούμε λοιπόν ότι η ΑΔΔΗ συνεδρίασε εκτελεστική της Επιτροπή και αποφάσισε λοιπόν να τους εξαιρέσει μετά την προσφυγή της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Νίκης Κεράνος, η οποία κατέθεσε κατεπίγουσα αγωγή κατά της προγραμματισμένης 24ωρης απεργίας στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να διασφαλιστούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, όπως είπατε. Την ίδια στιγμή, μετά από αυτή την αλλαγή και προκειμένου οι μαθητές να φτάσουν στα σχολεία για να δώσουν τις εξετάσεις τους, τροποποιούνται και η απεργία που έχει προκηρυχθεί στα μέσα μεταφοράς. Έτσι λοιπόν, μέχρι τις 10 το πρωί αύριο θα λειτουργούν κανονικά το μετρό, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και το τραμ. Μετά τις 10 το πρωί θα έχουν στάση εργασίας και δεν θα λειτουργήσουν μέχρι το τέλος της βάρδιας. Τώρα, σε τροποποίηση προχώρησαν και τα λεωφορεία του Συνδικάτου των Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ, προκειμένου να διευκολυνθούν πάλι οι μαθητές για να συμμετέχουν στις εξετάσεις. Έτσι λοιπόν, στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα πραγματοποιηθεί στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Να πούμε ότι από αυτή τη στάση δεν επηρεάζονται οι 60 λεωφορειακές γραμμές που έχουν αναλάβει τα ΚΤΕΛ. Τώρα, έχουμε αλλαλούν και στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Δεν θα σας εξηγήσω το γιατί. Ξεκίνησε χθες το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και προκήρυξε μια τετράωρη στάση εργασίας. Στη συνέχεια, η ΓΕΘΕ ανακοίνωσε και εκείνη τετράωρη στάση εργασίας. Το απόγευμα όμως, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας αποφάσισε η τετράωρη στάση εργασίας να γίνει 24ωρη απεργία για όλη την αυριανή ημέρα. Κάτι βέβαια που στη συνέχεια δεν μπορούσε να ακολουθήσει η ΓΕΣΕ, γιατί μια τέτοια προκήρυξη απεργίας θα ήταν παράνομη.
Θα ήταν παράνομη, σωστά.
Το απόγευμα. Έτσι λοιπόν, η ΓΕΣΕ εξακολουθεί να έχει τετράωρη στάση εργασίας αύριο και ανακοίνωσε και πριν από λίγο και η ΟΤΟΗ, η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στις Τράπεζες, τετράωρη στάση εργασίας από τις 11 και 4 το πρωί και μετά. Και βέβαια εννοείται ότι όλοι θα κάνουν συλλαλητήρια το μεσημέρι μετά τις 4 στη πλατεία Συντάγματος. Δεμένα θα παραμείνουν αλυσάβετ τα πλοία στα λιμάνια. Η ΠΝΟ έχει εξαγγείλει 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων από τις 12 τα ξημερώματα.
Στη Βουλή τώρα, που συζητείται το εργασιακό νομοσχέδιο με στόχο να έχει ψηφιστεί μέχρι αύριο το βράδυ, πριν από λίγο υπήρξε οξία αντιπαράθεση ανάμεσα στον Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη και τους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Θανάση Παφίλη και του ΣΥΡΙΖΑ Πάνο Σκουρλέτη. Να πάρουμε μια γεύση από αυτή την αντιπαράθεση. Αμέσως μετά έρχεται ο Γιώργος Λικουρέτζος με το ρεπορτάζ του από τη Βουλή.
Θα ήταν παράληψη, νομίζω, να μην κάνω μια αναφορά στην απεργία που έχει προκηρυχθεί για αύριο από την ΑΔΔΗ αρχικά και χτες το βράδυ από το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας. Βεβαίως έλαβαν τις αποφάσεις του. Αρχικά την Παρασκευή είχαν πάρει μια απόφαση να κάνουν μια τετράωρη στάση εργασίας. Χτες αποφάσισαν να το κάνουν 24ωρη απεργία. Τα ερωτήματα, νομίζω, είναι απλά. Τι άλλαξε από την Παρασκευή, άλλαξε το νομοσχέδιο, έχουμε καινούργια δεδομένα. Ξεκάθαρα, τα θύματα θα είναι, λόγω του ότι αύριο έχουμε πανελλαδικές εξετάσεις, οι μαθητές που δεν θα μπορούν να δώσουν τις εξετάσεις τους, θα ήθελα από όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μια τοποθέτηση για όλο αυτό το θέμα. Είστε με τους συνδικαλιστές του μετρό που αποφάσισαν αύριο να κλείσουν την Αθήνα ή είστε με τους μαθητές και τους γονείς τους?
Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρετε ότι η ΑΔΔΗ έχει εξαιρέσει αυτούς που παίρνουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις? Δεν ξέρετε ότι τα σωματεία των λεωφορείων έχουν πάρει απόφαση να αρχίσουν όταν θα τελειώσει η μεταφορά? Αν έχετε στο μυαλό σας να προβοκάρετε την απεργία, να ξέρετε ότι δεν είμαστε σημερινοί.
Και υποκριτικά έρχεστε τώρα να ρίξετε κροκοδίλια δάκρυα για τους χιλιάδες μαθητές, αφού τους γεμίσατε με πολλές ευχές για την αυριανή απεργία, ενώ ξέρετε ότι η ΟΛΜΕ πριν την κήρυξη της απεργίας είχε ζητήσει εξαίρεση για 8 από τους 11 εκπαιδευτικούς που κάνουν χρέη επιτηρητών. Υποκριτικά όμως λέτε, θα το πω, θα παίξει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα τσιμπήσουν κάποιοι στο ψέμα.
Γιώργο, πώς εξελίσσεται η συζήτηση?
Νομίζω ότι το απόσπασμα που μόλις ακούσαμε αποκαλύπτει το κλίμα της συζήτησης. Μια συζήτηση οξύτατων αντιπαραθέσεων και με πολύ προσωπικό τόνο. Το λίγη ώρα μετά από το απόσπασμα που μόλις ακούσαμε, ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Χατζηδάκης, μίλησε για προσωπικές επιθέσεις που δέχεται και για απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα από την αντιπολίτευση, λέγοντας όμως χαρακτηριστικά ότι έχω και εγώ οικογένεια και διαδρομή. Μάλιστα, είπε ότι δέχεται αυτές τις επιθέσεις από το 2007, ωστόσο εκλέγεται συνεχώς βουλευτής από τότε και μάλιστα στις τελευταίες εκλογές και πρώτος βουλευτής στην εκλογική του περιφέρεια. Αυτό επίσης το οποίο μας έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση είναι ότι από αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κορυφαία στελέχη μάλιστα, όπως ο κύριος Βούτσης, ο κύριος Σπύλης και ο κύριος Κατρούγκαλος, το νομοσχέδιο αυτό για αυτούς αποτελεί μια αφορμή για να απευθύνουν ένα προσκλητήριο συμμαχίας σε κεντροαριστερές δυνάμεις. Είναι πάρα πολλές οι φορές που βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν υποστηρίξει ότι το νομοσχέδιο αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για ένα νέο συνασπισμό κομμάτων, προοδευτικών δυνάμεων, το οποίο βέβαια θα έχει ως πρώτο στόχο, αν και όποτε καταθέτει να γίνει κυβέρνηση, να καταργήσει το νομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη.
Και γι' αυτό ακριβώς είναι που δεσμεύθηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε συνέντευξη που παραχώρησε, ότι δηλαδή όσα νομοθετούνται τώρα θα τα ανατρέψει μια προοδευτική κυβέρνηση που θα επεκτείνει την προστασία των εργαζομένων. Ο Φίβος Κλαβδιανός θα μας ενημερώσει.
Ναι, όντως ο κύριος Τσίπρας τόνισε ότι θα ανατραπεί από μια προοδευτική κυβέρνηση το νομοσχέδιο Χατζηδάκη που έρχεται με την βοήθεια του κ. Μητσοτάκη. Θα επεκταθεί επίσης από αυτή την προοδευτική διακυβέρνηση η προστασία των εργαζομένων, διότι η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να γίνει ανταγωνιστική αν δεν στηρίξει την εργασία. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε την κυβέρνηση επίσης ότι η αντίληψή της είναι η εξυπηρέτηση συμφερόντων, ξεπηρώντας γραμμάτια σε αυτούς που στήριξαν τον κ. Μητσοτάκη προεκλογικά, και ότι η οικονομία θα γίνει πιο δυνατή μέσα από μια λογική ανταγωνιστικότητας, χαμηλώνοντας τους μισθούς, ελαστικοποιώντας τις σχέσεις εργασίας πολύ μακριά από την οτροπία άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ερωτήθηκε δε πώς θα λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα όταν βάζουμε νέα ζευγάρια άντρες και γυναίκες να δουλεύουν 10 ώρα και Κυριακές, και πώς θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι οικογένεια χωρίς να στηριχτούν με τι μισθούς. Μας ενδιαφέρει το μέλλον αυτής της χώρας ή μονάχα τα κέρδη κάποιων επιχειρηματιών, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του στο Σταρ.
Φέρνει ο κύριος Μητσοτάκης μέσω του κύριου Χατζηδάκη, που είναι ο πιο πρόθυμος υπουργός να κάνει τις δύσκολες και βρώμικες δουλειές από την εποχή της Ολυμπιακής έως σήμερα, φέρνει τη βαθιά επιθυμία του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και των εργοδοτικών συλλόγων στη χώρα μας και τη βαθιά επιθυμία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που δεν κατάφεραν σε τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις.
Μικρή παράταση θα δώσει το Υπουργείο Οικονομικών για την υποβολή αιτήσεων για τις πάγιες δαπάνες, η οποία λύγει μεθαύριο Πέμπτη. Η Σύση Σταυροπιεράκου με περισσότερες πληροφορίες. Σύση.
Ναι, Γιάννη, όπως ανέφερε, στην προσεχή Πέμπτη εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι η προθεσμία θα παραταθεί πιθανότητα ως το τέλος του μήνα. Σχετικό παράθυρο ανοιχτό άφησε πριν λίγο ο κορυφαίος παράγοντας του Υπουργείου Οικονομικών. Να πούμε ότι προκειμένου επιχειρήσεις να υποβάλουν την αίτηση και να λάβουν την ενίσχυση, θα ληφθούν υπόψη τα δεδομένα του εντύπου Ε3, το οποίο και θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί στα σφιχτά χρονικά πλαίσια που δίνονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι και χθες είχαν υποβληθεί περίπου 30.000 έντυπα, αριθμός που κρίνεται μικρό σε σχέση με τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Η υποβολή του εντύπου είναι απαραίτητη γιατί καταγράφει τις δαπάνες των εταιριών των οποίων θα πρέπει να υπολογιστεί στη συνέχεια από το Υπουργείο Οικονομικό το πώς θα κατανεμηθεί η σχετική χορήγηση.
Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο οι πρώτες συλλήψεις για τα κορονοπάρτι στο Αριστοτέλειο μεταξύ των συλληφθέντων και διοργανωτής.
Τεράστια προβλήματα στις τουριστικές επιχειρήσεις της Βρετανίας με ταξίδια στο εξωτερικό από την παράταση των περιοριστικών μέτρων για 4 εβδομάδες.
Οι πρώτες συλλήψεις για τα κορονοπάρτι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη μάλιστα ένας 24χρονος ως εκ των διοργανωτών. Είχε φέρει στο χώρο του Αριστοτελείου αυτοκίνητο με ηχεία. Ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου θα μας ενημερώσει. Μπάμπη.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, πράγματι είναι οι πρώτες τρεις συλλήψεις που ακολούθησαν τις τέσσερις εισαγγελικές παραγγελίες προς τις αστυνομικές αρχές να ελέγξουν τα κορονοπάρτι τα οποία πραγματοποιούνται όλο αυτό το διάστημα στο Αριστοτέλειο. Ένα από αυτά έγινε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν 24χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι από τους διοργανωτές του πάρτι. Μάλιστα, είχε καταστήσει στο μπράβλιο χώρο του Πανεπιστημίου το αυτοκίνητό του, το οποίο διαθέτει ηχεία, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αναμεταδίδουν με μουσική εγκατάσταση, δυνατά μουσική και να παίζει στο σημείο. Και άλλοι δύο νεαροί, 21 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονται απλά ότι συμμετείχαν στο πάρτι. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφή για παράβαση των περιοριστικών μέτρων για την πρόληψη και μετάδοση μολυσματικών ασθενειών. Και μάλιστα πριν από λίγο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα προκειμένου να τους ασκήσει ποινική δίωξη. Αυτό που αξίζει να πούμε, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, είναι ότι κατά τη διάρκεια του κορονοπάρτι που προηγήθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, υπήρξε και ένα σοβαρό τραυματισμό στο πόδι ενός 23χρονου νεαρού, ο οποίος ήταν στο πάρτι μαζί με την παρέα του. Εκεί δυστυχώς, μετά από την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, κάποιοι από την παρέα έβαλαν σε κίνηση ένα σκαπτικό μηχάνημα, το οποίο βρισκόταν στον πράβιο χώρο του Αριστοτελείου, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει το μηχάνημα κατά λάθος και να τραυματιστεί σοβαρά. Έχει μεταφερθεί και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ υπήρξε κάποια στιγμή φόβος ότι θα μπορούσε να έχει χάσει ακόμα και το πόδι του.
Στη δίκη του Βαγγέλη Γιακουμάκη θα πάμε τώρα, η οποία συνεχίστηκε με εντάσεις όταν μάρτυρας ανακάλεσε την αρχική του κατάθεση για εκφοβισμό του θύματος, υποστηρίζοντας πως του έβαλαν λόγια οι αστυνομικοί και πως όλα γίνονταν για πλάκα. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου θα μας ενημερώσει.
Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί η δίκη του Βαγγέλη Γιακουμάκη στο δικαστικό μέγαρο Ιωαννίνων. Χθες, σε κλίμα έντασης, ο τελευταίος μάρτυρας από την Κρήτη ανακάλεσε την αρχική του κατάθεση, λέγοντας πως όλα ήταν λόγια των αστυνομικών και πως δεν υπήρξε εκφοβισμός και πως όλα έγιναν για πλάκα. Ο πρώην σπουδαστής της Γαλακτοκομικής Σχολής ήταν απρόθυμος να επιβεβαιώσει τα όσα είχε αρχικά καταθέσει και μόνο προς το τέλος παραδέχτηκε το περιστατικό με την ντουλάπα, μέσα στην οποία είχαν κλείσει το Βαγγέλη. Τον πίεζαν να τραγουδήσει μέσα από την ντουλάπα και του πέταγαν κέρματα, είπε, ενώ το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο πρώτος μάρτυρας, λέγοντας πως οι πέντε της ομάδας των κριτικών λειτουργούσαν σαν συμμορία. Συμπεριφέρονταν στη σχολή, λες και ήταν μαγαζί του.
Βέβαια, πως ήταν φυσικό, Μαριέτα, όλα αυτά προκάλεσαν την αντίδραση της οικογένειας, ενώ συγκλώνησε και η αδερφή του Βαγγέλη Γιακουμάκη.
Ξέσπασε η οικογένεια του Βαγγέλη Γιακουμάκη με την αδελφή του να αναφέρει πως αυτά δεν είναι αστεία. Έβλεπε ο αδελφός μου τη δύναμη αυτών των παιδιών και δεν αντιδρούσε. Τα έδιωξαν από τη σχολή και μετά τα ξαναπήραν και αυτός υπέμενε. Δεν τον προστάτεψε κανένας. Η αδελφή του είπε πως δεν τους είχε μιλήσει ο Βαγγέλης για τα όσα βίωνε, γιατί έβλεπε πως ήταν μόνος του και υπήρχε ατιμωρησία και ανασφάλεια και δεν ήθελε να γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Είχα παγώσει και έκανα τρεις μήνες να κοιμηθώ διαβάζοντας τι έπαθε ο αδελφός μου. Έκανα εικόνα όλα τα περιστατικά σε βάρος του αδελφού μου και ανατρίχιαζα, πρόσθεσε η αδελφή του αδικοχαμένου Βαγγέλη. Ο δικηγόρος τώρα της οικογένειας Δημήτρης Μπούκας ανέφερε ότι η αδελφή του Γιακουμάκη μετέφερε την αλήθεια.
Κατέθεσε ιδιαίτερα συγκινητικά η αδερφή του Βαγγέλη Ελένη. Αυτά τα οποία ανέφερε ήταν συγκλονιστικά. Με ιδιαίτερα αξιοπρεπή τρόπο μετέφερε την αλήθεια της οικογένειας. Η οποία αλήθεια της οικογένειας είναι ιδιαίτερη με την έννοια. Δεν προσπάθησαν ποτέ να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα.
Αστυνομικό ρεπορτάζ.
Στα χέρια των αστυνομικών έχει πέσει συμμορία νεαρών και ανηλίκων, οι οποίοι λίστευαν συνομήλικους τους, χρησιμοποιώντας μάλιστα και βία. Σε μία περίπτωση, εξανάγκασαν 15χρονο να τους ακολουθήσει σε ερημικό σημείο και αφού τον χτύπησαν, τον λίστεψαν. Ο Θεοδόσης Πάνου μας ενημερώνει.
Στα χέρια των αστυνομικών της ασφάλειας νοτιοανατολικής Αττικής έπεσε η άγρια και παράλληλα άγουρη συμμορία, η οποία έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος στην Ηλιούπολη και συγκεκριμένα στον αθλητικό χώρο Χαλικάκι, όπως ονομάζεται, καθώς εκεί φαίνεται πως ήταν το στέκι τους. Έφευγαν δηλαδή από το Βύρονα, ένας 19χρονος και δύο 17χρονοι έφευγαν από το Βύρονα και πήγαιναν και την Έστινα εκεί, στην Ηλιούπολη, σε αυτόν τον αθλητικό χώρο, τον οποίο σας προανέφερα. Εκεί έβρισκαν τα θύματά τους. Ανήλικους, 15 έως 16 ετών. Τους χτυπούσαν, τους τρομοκρατούσαν και τους απειλούσαν με στιλέτα, ακόμα και με συσκευή ηλεκτρικής εκένωσης. Τα γνωστά τίζερ, όπως ονομάζονται. Άρπαζαν από τα παιδιά το χαρτζιλίκι τους, αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα και ό,τι άλλο πολύτιμο αντικείμενο έβρισκαν. Έχουν πραγματοποιήσει και μία ληστεία στην Γλυφάδα, σε δύο ενήλικους που περίμεναν στη στάση του λεωφορείου. Πολλές οι καταγγελίες από εκεί και άμεσα ενεργοποιήθηκαν οι έμπειροι αστυνομικοί της ασφάλειας Νότιο-Ανατολικής Αττικής, οι οποίοι κατάφεραν να τους πιάσουν. Και κατάφεραν να τους πιάσουν γιατί έκαναν το λάθος η άγουρη συμμορία να ανεβάζει στο διαδίκτυο τις περιπέτειές της αλλά και τα κατορθώματά τους. Σε εισαγωγικά βέβαια η λέξη, και να ποζάρουν έτσι με περηφάνεια φορώντας κουκούλες, επιδεικνύοντας τα τηλέτα αλλά και το τίζερ. Τώρα πια θα έχουν να κάνουν με τον εισαγγελέα, λοιπόν.
Μέχρι τις 25 του μηνός αναμένεται να ξεκινήσει η εκπαίδευση των ιδιωτών, των δικηγόρων δηλαδή και των λογιστών, που θα πιστοποιηθούν μέχρι τα μέσα Ιουλίου για να αναλάβουν την έκδοση εκκρεμουσών αιτήσεων συνταξιοδότησης. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει. Αργυρό.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. Όπως είπες και εσύ, στόχος του Υπουργείου Εργασίας είναι ουσιαστικά οι ιδιώτες να ξεκινήσουν να δουλεύουν για τις εκκρεμίσεις της συνταξιοδότησης πριν το τέλος του καλοκαιριού. Όπως είπες και εσύ, μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να βγουν οι απαιτούμενες εγκύκλοι για αποφάσεις που χρειάζονται προκειμένου να ξεκινήσει η πιστοποίηση των ιδιωτών. Κάθε υπόθεση, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που θα χρεώνεται σε ιδιώτη, θα πληρώνεται από τον ΕΦΚΑ με το ποσό των 150 ευρώ, χωρίς να υπάρχει διαβάθμιση του ποσού ανάλογα με το αν η σύνταξη προέρχεται από έναν φορέα ή αφορά περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης. Όμως, Γιάννη, αυτή η αμοιβή θα είναι η αμοιβή που θα δίνει ο ΕΦΚΑ. Οι ιδιώτες θα μπορούν να ζητήσουν περισσότερα χρήματα από τον ασφαλισμένο, ανάλογα με το πώς κρίνουν εκείνοι ότι πώς κρίνεται η υπόθεση που έχουν στα χέρια τους. Η αποζημίωση που θα καταβάλλεται θα είναι φορολογική και ακατάσχετη και ανεκχώρητη από κάθε είδους φόρο, ενώ μένει να δούμε, γιατί δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, πόσες υποθέσεις το μήνα, αν θα υπάρχει πλαφόν δηλαδή, θα μπορεί να πάρει ένας ιδιώτης για την έκδοση συντάξεων. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ως φορέας πιστοποίησης και επιμόρφωσης των επαγγελματιών θα οριστεί ο ΕΦΚΑ και θα υπάρξουν ιδιώτες από τον ΕΦΚΑ, από τους δικηγορικούς συλλόγους αλλά και το οικονομικό επιμελητήριο, που θα μπορέσουν να πιστοποιήσουν τους λογιστές και τους δικηγόρους που θα αναλάβουν την έκδοση συντάξεων. Γιάννη.
Συνεχίζονται τα διπλωματικά παρατράγουδα εξαιτίας της παρουσίας της ομάδας της Βόρειας Μακεδονίας στο Euro, με φανέλες τις οποίες το Εθνόσημο αναγράφει την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας μόνο με τον όρο Μακεδονική, χωρίς τον προσδιορισμό Βόρεια. Να ακούσουμε τι είπαν για το θέμα αυτό ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Η συμφωνία των Πρεσπών, όπως ξέρετε πολύ καλά και όπως το λέγαμε τόσα χρόνια, είναι μια συμφωνία η οποία είναι προβληματική, γιατί ακριβώς από τη στιγμή που ετέθηκε σε ισχύ δεν κατοχύρωσε με αποτελεσματικό τρόπο αυτά τα οποία τότε διαφήμιζε ότι κατοχυρώνει, δηλαδή την αποφυγή του ονόματος της κρίσης Μακεδονία από εμπορικά προϊόντα ή από συλλόγους. Θεωρώ ότι αυτή η συγκίνηση που ήδη έχουμε κάνει με την επιστολή που έστειλε ο κύριος Δένδιας προς τον ομολογό του για την πλήρη εφαρμογή των προβλέψεων της συμφωνίας των Πρεσπών, νομίζω ότι είναι στην σωστή κατεύθυνση και έπρεπε να έχουν γίνει. Βεβαίως δεν σταματάμε να πιέζουμε στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πορείας της γείτονα για την σωστή και πιστή εφαρμογή της συμφωνίας αυτής.
δεν υπάρχουν κενά στη συμφωνία των Πρεσπών, είτε σε αυτό το θέμα είτε σε άλλα ζητήματα. Τι λέει η συμφωνία? Κάθε οντότητα που έχει δημόσιο χαρακτήρα είναι υποχρεωμένη να αλλάξει το όνομα της χώρας στο συνταγματικό, να λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ότι η εθνική ομάδα μιας χώρας είναι ιδιωτική υπόθεση. Ούτε δύο εθνικές ομάδες μπορεί να υπάρχουν, ούτε μπορεί να αγοράσει κανείς μια εθνική ομάδα. Ο δεσμός της εθνικής ομάδας με το κράτος, με την πατρίδα, είναι ξεκάθαρος. Αυτό που θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να εξακολουθεί να επιμένει για την πιστή τήρηση και την έγκαιρη τήρηση της συμφωνίας των Πρεσπών.
Ο κόσμος σήμερα.
Τεράστια προβλήματα στις τουριστικές επιχειρήσεις της Βρετανίας που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ταξιδιών στο εξωτερικό, δημιούργησε η ανακοίνωση παράτασης των περιοριστικών μέτρων για 4 εβδομάδες, καθώς η μία κύρωση διαδέχεται την άλλη, ενώ οι προβλέψεις για άμεση βελτίωση της κατάστασης είναι εξαιρετικά δυσίωνες. Συνδεόμαστε με το Λονδίνο και τον Ισακ Καρυπίδη.
Ελισάβετ, στις 24 του Ιούνιου, που είναι η ερχόμενη Πέμπτη, είναι προγραμματισμένο η Βρετανική κυβέρνηση να ανακοινώσει την αναθεωρημένη λίστα του συστήματος του φωτεινού σηματοδότη, το γνωστό πια πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο, και όπου εκεί θα καταταχθούν οι χώρες ανάλογα με την επιδημιολογική τους εικόνα. Η χθεσινή όμως ανακοίνωση του Βρετανού Πρωθυπουργού ότι παρατείνεται για 4 εβδομάδες το τελευταίο στάδιο των περιορισμών του, το τελευταίο στάδιο της άρσης των περιοριστικών μέτρων, έχει κάνει όλους εδώ στη Βρετανία να πιστεύουν ότι δεν πρόκειται και στις 24 του μηνός
να αλλάξει κάτι με τη λίστα.
Να αλλάξει κάτι από αυτά που ισχύουν σήμερα. Μάλιστα, ο Real FM επικοινώνησε από το πρωί με πολλούς ταξιδιωτικούς πράκτορες που εξειδικεύονται σε ταξίδια στην Ελλάδα και μας είπαν ότι καθημερινά, τόσο χθες όσο και σήμερα, έχουν 20 με 30 ακυρώσεις και ταξίδια στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό είναι ότι αεροπλάνο χθες της TUI που πέταξε για Κέρκυρα πέταξε με μόλις 50 επιβάτες, ενώ η χωρητικότητά του είναι για 179 άτομα και είμαστε σχεδόν στη καρδιά της τουριστικής σεζόν. Αυτό που μας είπανε είναι ότι εκτιμούν ότι και ο Ιούλιος δυστυχώς θα είναι χαμένος και ελπίζουν τα πράγματα να πάνε καλύτερα τον
Αύγουστο. Δηλαδή να σωθεί ένας μήνας, ο Αύγουστος.
Αυτό ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σακ. Και τα παιδιά άνω των 12 ετών μπορούν να εμβολιάζονται με το σκεύασμα της Pfizer από σήμερα στη Γαλλία υπό προϋποθέσεις. Μέχρι σήμερα 26 εκατομμύρια Γάλλοι έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου. Αν οι εμβολιασμοί συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό, τότε οι γαλλικές αρχές εξετάζουν την εφαρμογή πιο χαλαρών μέτρων στην περίπτωση νέου κύματος της πανδημίας. Η Μαρία Δεναξά μεταδίδει από το Παρίσι.
Εκτός από την επιθυμία τους να εμβολιαστούν τα παιδιά και οι έφηβοι ηλικίας από 12 ετών και άνω θα πρέπει να έχουν τη συγκατάθεση και των δύο γονέων τους σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας. Ο εμβολιασμός σε παιδιά και έφηβους θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε εμβολιαστικά κέντρα και όχι σε φαρμακεία ή στον οικογενειακό γιατρό όπου μπορούν να εμβολιαστούν μόνο οι ενήλικες. Πάντως, εκτός από τα εμβόλια, η επιστημονική κοινότητα δοκιμάζει και άλλους τρόπους καταπολέμησης του κορονοϊού. Χθες έγινε γνωστό πως η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Φαρμάκων της Γαλλίας έδωσε το πράσινο φως στο Ινστιτούτο Παστέρ της Λίλ να δοκιμάσει θεραπεία με υπόθετα. Η κλινική δοκιμή θα διεξαχθεί αρχικά σε μερικές εκατοντάδες ασθενείς άνω των 50 ετών που έχουν παρουσιάσει τουλάχιστον ένα σύμπτωμα του κορονοϊού, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο καθηγητής Ξαβιέ Νασίβ, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου. Επί 5 ημέρες θα χορηγείται ένα υπόθετο πρωί-βράδυ στους ασθενείς της στοιχειοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής. Εάν τα αποτελέσματα δείξουν μείωση κατά 50% του κινδύνου επιδείνωσης της κατάστασης του ασθενούς, τότε θα ζητηθεί άδεια κυκλοφορίας του υπόθετου. Η πανδημία επηρεάζει και τους υποστηρικτές της Εθνικής Γαλλίας που σήμερα ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν τον αγώνα Γαλλίας-Γερμανίας για το Euro. Ο Υπουργός Εσωτερικών ζήτησε επίοικια από τα αστυνομικά όργανα σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης της κυκλοφορίας που ξεκινάει στις 11.30 το βράδυ.
Η Τζέννη Κρυθαρά για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού καταγράφεται στη Χιλή με το 48% του πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί. Η κυβέρνηση παρέτεινε μέχρι το Σεπτέμβριο την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο Ιράν η Τεχεράνη έδωσε το πράσινο φως για εμβολιασμό του πληθυσμού με εμβόλιο Ιρανικής Παρασκευής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, νεκροί από το νέο κορονοϊό έσπασαν το μακάβριο φράγμα των 600.000. Η Κίνα προειδοποίησε το ΝΑΤΟ ότι δεν θα κοιτάζει απλά τις οποιασδήποτε προκλήσεις σημειωθούν από τη Συμμαχία, υποδεικνύοντας το ενδεχόμενο κλιμάκωση των εντάσεων την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να πείσουν τους συμμάχους τους να ακολουθήσουν μια πιο σκληρή προσέγγιση απέναντι στο Πεκίνο. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών πρόκειται να χορηγήσει οικονομική βοήθεια 115 εκατομμυρίων δολαρίων στις αρχές του El Salvador στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο κρατών για την επιβράβευση των μεταναστευτικών ροών από τη χώρα της Κεντρικής Αμερικής. Από το ποσό αυτό, τα 50 εκατομμύρια προγεθεθούν για τη βελτίωση της ασφάλειας και τα 35 εκατομμύρια σε προγράμματα για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Διαδοχικές εκρήξεις σημειώνονται από χθες το απόγευμα στο μεγαλύτερο εργοστάσιο κατασκευής λιπαντικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πολιτεία του Ιλινόης. Η περιοχή έχει σκεπαστεί από πυκνούς καπνούς και αρκετά άτομα που έχουν τραυματιστεί, την ώρα που οι αρχές έχουν ζητήσει εκενώσεις σπιτιών. Σημειώνουν ότι η πυρκαγιά θα διαρκέσει για αρκετές ημέρες.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Άμυνα στις πιέσεις που δέχεται, προσπαθεί να υψώσει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 922,20 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,55% με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 34,90 εκατομμύρια ευρώ. Στον αντίποδο στα πράσινα κινούνται οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο συν 0,43% βρίσκεται ο Φούτσι, κέρδη 0,55% καταγράφει ο DAX και άνοδο 0,49% σημειώνει ο CAC. Στα 73,53 δολάρια αναβαρέλει και πραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Επισημοποιήθηκε η συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκαρη στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα αγωνιστούν στο απλό αλλά και μαζί στο μεικτό διπλό. Στόχος για τους δύο Έλληνες κορυφαίους τενίστες είναι η διάκριση στο Τόκιο, όπως ανέφερε η Μαρία Σάκαρη.
Μεικτό διπλό με τον Στέφανο και ατομικό ο καθένας μόνοι μας. Φυσικά και το να κερδίσουμε ένα χρυσό μετάλλιο, καλά και από μόνοι μας, αλλά και μαζί, νομίζω ότι είναι ένα όνειρο ζωής. Εντάξει, θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά είμαστε φτιαγμένοι για τα δύσκολα.
Παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι μέχρι το 2024 ο νεαρός μέσος Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος σήμερα υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή των Πρασίνων Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η πρόσληψη του οποίου ανακοινώθηκε επίσημα χθες. Ο ίδιος δηλώνει ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να επιστρέψει εκεί που ανήκει.
Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια πέρασε διάφορες φάσεις και το σκεπτικό μας είναι ουσιαστικά να δημιουργήσουμε συνθήκες ώστε ο Παναθηναϊκός σύντομα να επιστρέψει εκεί που πρέπει να είναι, είτε αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο είτε την Ευρώπη.
Δεν συνεχίζει στην ΑΕΚ ο Ουκρανός αμυντικός Δημητρό Τσινκρίσκι, ο οποίος αποχωρεί μετά από 5 χρόνια παρουσία στην Ένωση. Χθες επισημοποιήθηκε από την ΠΑΕΑΕΚ η ανανέωση του συμβολέου του Πέτρου Μάνταλου έως το 2024. Ο αρχηγός της Ένωσης βρέθηκε στο υποκατασκευή γήπεδο της Αγίας Σοφιάς ο Παπ Αρένα, όπου μιλώντας στην ΑΕΚ TV, στο ΑΕΚ TV, τόνισε ότι η όνειρό του είναι να παίξει στο νέο γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Νιώθω πολύ όμορφα. Έχω φανταστεί, μπροστά που έχω φανταστεί πολλές φορές, έχω ονειρευτεί πολλές φορές το πώς θα είναι να μπαίνω σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα μέσα σε αυτό το γήπεδο. Δεν ξέρω ειλικρινά, δεν ξέρω τι μπορεί να νιώσω εκείνη τη στιγμή. Περιμένω σαν τρελός να το μάθω όμως. Η φετινή σεζόν ήταν η χειρότερη μας, αυτά τα χρόνια που είμαι εγώ στην ομάδα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να την αφήσουμε πίσω και να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Έχω πει αρκετές φορές για τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε μένα και στην ΑΕΚ. Μου είπε την πρότασή της, συμφώνησα, υπέγραψα και συνεχίζουμε.
Αύριο το μεσημέρι και η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή της ΑΕΚ, του Βλάντα Μιλόγεβιτς. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε 6 φιλικά παιχνίδια στη διάρκεια της προετοιμασίας του στην Αυστρία με αντιπάλους στις αυστριακές Βόλφσμπουργκ και Σάλτσμπουργκ, τις ρωσικές Κράσνονταρ και Ούφα, την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας και τη ρουμανική Κραϊόβα. Ο Απόλλωνος Σμύρνης ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του Γιάννη Πετράκη στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Μεγάλο ντέρμπι έχουμε σήμερα για το Euro, όπου για τον έκτο όμιλο η Γαλλία στις 10 το βράδυ θα παίξει με τη Γερμανία στο Μόναχο. Νωρίτερα στις 7 για τον ίδιο όμιλο η Ουγγαρία αντιμετωπίζει την Πορτογαλία. Τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων από τον Αντένα. Χθες για τον πέμπτο όμιλο η Ισπανία ήρθε 0-0 με τη Σουηδία. Η Σλοβακία κέρδισε 2-1 την Πολωνία. Η Σλοβακία έχει 3 βαθμούς, προηγείται στον όμιλο. Η Ισπανία-Σουηδία από έναν βαθμό. Τελευταία η Πολωνία χωρίς βαθμό. Για τον τέταρτο όμιλο η Τσεχία ανοίξε 2-0 τη Σκωτία, ενώ την Κυριακή η Αγγλία έχει κερδίσει 1-0 την Κροατία. Τσεχία και Αγγλία από 3 βαθμούς, Κροατία και Σκωτία χωρίς βαθμούς. Ο παλέμαχος διεθνής τερματοφύλακας Στέφανος Κοτσόλης μίλησε στον ΟΠΑΠ TV για το σημερινό μεγάλο ντέρμπι της Γαλλίας με την Γερμανία, τονίζοντας ότι θεωρεί φαβορί τους Γάλλους για την κατάκτηση του Euro.
Σίγουρα είναι το ακλόνητο φαβορί για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Από τον όμιλο αυτό και λόγω έτσι, προσωπικής συμπάθειας στο Φερνάντο Σάντος, θα ήθελα να δω τη Γαλλία και την Πορτογαλία να προκρίνονται στην επόμενη φάση. Θεωρώ ότι η Γαλλία έχει τον πρώτο λόγο. Η Γερμανία είναι μια παραδοσιακή δύναμη στον χώρο του ποδοσφαίρου. Αλλά εμένα η τελευταία εθνική Γερμανία που πραγματικά μου άρεσε και απολάμβανα να την παρακολουθώ ήταν η Γερμανία του Μουντιάλ του 90.
Στο μπάσκετ τώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Ρωσία, ο μέχρι τώρα τεχνικός Σούνιξ Καζάν Δημήτρης Πρίφτης αναμένεται να αποτελέσει το διάδοχο του Όντεν Κάτα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Το πρόβλημα στο γόνατο που ταλαιπωρεί τον Ιωάννη Παπαπέτρου ενδέχεται να στερήσει από τον Έλληνα Φόργο την παρουσία του στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας μπάσκετ και τη συμμετοχή του προελπιακού τουρνουά. Μέσα στην εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το θέμα τη συμμετοχή του ή όχι. Με 16-9 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα πόλο γυναικών από τις ΗΠΑ στην πρεμιέρα της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Λιγκ που διεξάγεται στο κλειστό κολυμβητήριο του ΑΚΑ. Σήμερα η ελληνική ομάδα στις 8 και 4 θα παίξει με την Ισπανία.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένα ανατμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας, Αχαρνών, Πατησίων και Ποσειδώνος. Ομαλή κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη.
Ο καιρός.
Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός. Στην πρόγνωση ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Η είδηση είναι ότι αύριο δεν θα βρέξει στην Αθήνα. Θα έχουμε μια ωραία μέρα με ήλιο. Θα ανέβει και η θερμοκρασία, θα φτάσει στους 29 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή πάντως έχουμε καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου. Μόνο στην Ανατολική Μακεδονία, αύριο τη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και σποδικές καταιγίδες. Θα ανέβει η θερμοκρασία στους 29 με 30 βαθμούς διαφορετικά. Με τους ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς στα 12 να φτάνουν τοπικά και τα 6 βοφόρ. Την Πέμπτη θα έχουμε ξανά έναν άσχημο καιρό, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Παρασκευή και Σάββατο ενισχύεται η αστάθεια. Το Σάββατο νομίζω θα ξαναβρέξει η Αττική, πάλι μεσημέρι απόγευμα, πιθανόν για λίγο και την Κυριακή.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Ηλίας Μπενέκος, ο Βασίλης Τερζάκης, η Μαριέτα Κοντογιανίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά και ο Νίκος Απρανίδης.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.